the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 meter band iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimcaha 8th March sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wadajir ah kugu daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya oo sheegay in howlgalka military ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu si wanaagsan u ku socdo, haatana loo baahan yahay in goobaha la qabsaday la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah ee dowladda.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan maamulada iska soo horjeeda ee laga dhawaaqay magaalada Baydhabo.
Marka ujeedada hadda ee Soomaaliya ee aad loogu howlan yahay ama laisugu mashquulinayo in maaragtay dowlad goboleedyo ama goboleedyadaasi la dhiso waa in maaragtay federal unity ee la helaa qodobka oo koowaad dastuurkana la dabangeliyaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Australia oo sheegtay in goob cusub oo kale oo badweynta India ku taalla ay ka baarayaan diyaaraddii Malaysia ee la sheegay inay ku dhacday badweynta India.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa in maanta uu kulan la yeesho boqorka Sacuudiga Boqor Cabdalla bin Cabdulcadsiis si markaasi wax looga qabto khilaafka labada dal ee ka dhashay danaha nabadgelyada ee guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kasokow dagaalka sokeeya ee ka socda Siriya ay hoggaamiyaasha labada dal kulankooda ku faaqidi doonaan arrimaha Iran, Masar, wadahadallada nabadda ee aan cagaha badan ku taagneyn ee Israel iyo Falastiin, iyo weliba dadaalada loogu jira ka hortagga argagixisada. Dagaalka sokeeya ee muddada 3 sano ah ka socda dalka Siriya ayaa Bariga Dhexe ka dhaliyay xiisado dhinaca madhabta diinta ku salaysan, waxaana Sacuudiga uu si weyn uga carooday tallaabada Mareykanka uu sanadkii hore kaga baaqsaday qorshihii la doonayay in lagu hubeeyo fallaagada dagaalka kula jirta xukuumadda Siriya ee madaxweyne Bashar al-Assad. Dowladda magaalada Riyaad ayaa dhanka kale walaac ka muujisay wadahadallada aan tooska ahayn ee maamulka Obama uu la bilaabay Iran oo ah waddanka ugu weyn ee Sacuudiga kula xafiltama siyaasadda gobolka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in uu xaqiijinayo in Ukraine ay dhaqaale ahaan isku filan tahay, isla markaana ay tahay in la wiiqo inay muhiim tahay in la wiiqo saameynta uu ku yeelan karo go'aanka laga gaaro Ruushka. Masar Obama ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga maalintii Khamiista kadib markii hay'adda lacagta adduunka ay ballan qaaday in lacag gaaraysa 18 bilyan oo dollar oo deyn ah ay siinayso Ukraine. Kongareska Mareykankana uu ogolaaday 1 bilyan oo kale oo dollar. Hadalkan oo daba socda kii saraakiisha waddanka Talyaaniga ayaa Masar Obama waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ay doonayaan inay taageero badan siiyaan dadaal badanna ay geliyaan waddanka Ukraine.
Hay'adda caalamiga ee hormuudka waa hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ugu yeertay go'aanka ay dowladda Turkiga ay ku joojisay shabakadda YouTube-ka tallaabo masiiba ku ah xorriyadda qowlka iyo xaqa uu qofku u leeyahay in uu warar helo. Hay'adda Human Rights Watch ayaa kula dooday Turkiga in ay dib u soo celiyaan galaangalkii shabakadda YouTube-ka iyo sidoo kale Twitter-ka oo isna la joojiyay toddobaadkii hore. Hay'addan oo xarunteedu ay tahay magaalada New York ayaa sheegtay in xayiraadani ay xadgudub ku tahay waajibaadka Turkiga ee sharciyada xuquuqda aadanaha iyo kii bulshada. Turkiga ayaa dalkiisa ka xayiray inay dadku isticmaalaan shabakadda YouTube-ka kadib markii la soo geliyay muuqaal ku aadan dood ay saraakiil militari oo dalkaasi ah ka yeelanayeen suuragalnimada tallaabo militari oo laga qaado Siriya. Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale xirtay shabakadda Twitter-ka isku markaasi halkaas oo iyana la isku weydaarsaday codad la xiriira Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wiilkiisa oo ka doodaya arrimo la xiriira musuqmaasuq.
saraakiisha waddanka Australia ayaa sheegay in diyaaradii laga lahaa waddanka Malaysia ee barteeda la waayay ay u leexatay 1 kilometir dhinaca waqooyiga bari ee badweynta India, taas oo timid kadib markii xaalad degdeg ah oo ku saabsan xogta cusub ee la aamini karo sida saraakiishu hadalka u dhigeen. Mas'uuliyiinta dhinaca ammaanka badda ee waddanka Australia ayaa sheegay in baarayaasha ay sheegeen in diyaaraddu ay ku socotay xawaare sare isla markaana ay cuntay shidaal ka badankii loogu talagalay, taasina ay keentay in ay socoto masaafo ka yar intii loogu talagalay in ay gaarto.
Halkaad nagala socotaana hadhigistiyaal waa VOA Washington. Wakiilka midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya Maxamed Saalax Nadiif ayaa sheegay howlgallada ay Al-Shabaab looga xoreynayay deegaanada ay haystaan kadib in loo baahan yahay in dib u xasilin iyo waliba dib u dhis laga sameeyo deegaanadaasi. Mr. Nadiif oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Jaad ayaa intaasi ku daray inay dadaal weyn u geli doonaan in dowladda federaalka Soomaaliya lagala shaqeeyo dib u dhiska iyo in nabad buuxda dalka lagu soo dabaalo. Wakiilkaasi ayaa wareysi u siiyay laanta afka Faransiiska ee VOA-da waxa warbixinta nooga diyaariyay Daud Aways.
Maxamed Saalax Nadiif ayaa wareysiga u bixiyay waxa ugu horeyntii ka hadlay howlgallada ciidamada midowga Afrika AMISOM iyo dowladda Soomaaliya ku qaadeen ururka Al-Shabaab, kuwaasoo muddo gaaban gudaheed dhaliyay in dowladda Soomaaliya ay kula wareegto deegaano badan oo Al-Shabaab horey uga talin jirtay.
Ilaa iyo hadda howlgallada military ee ka dhanka Al-Shabaab si wanaagsan ay u dhaceen, balse caadiyan mar walba oo la qaado howlgallo military, dhanka kaleeto waxaa jira khasaaro ama arrimo u baahan in wax laga qabto. Laakiin waxa ilaa iyo hadda muuqda oo u baahan in maanka lagu hayaa ayaa waxay tahay inaanu aragnay dad u heelan ama doonaya Al-Shabaab in laga xurayo. Taana waa arrin wanaagsan oo dhiirigelinteeda leh. Arrinta kaleeta ee walaacale ayaa waxay tahay inagoo aragnay magaalooyin iyo tuulooyin burbursan. Deegaanada ma lahan kaabayaal dhaqaale, marka taasi waa caqabad. Waxaan loo baahan yahay in halkaasi laga fidiyo adeegyada dowladda. Waxaa jira caqabado la xiriira sida xasilooni buuxda deegaanadaasi looga dhaqan gelin lahaa. Waa arrin fiican in deegaanadani lagu xoreeyo Al-Shabaab, laakiin dib u dhiska iyo in xasilooni lagu sugo ayaa ah hawsha adag ee in hortaala.
Dowladda Soomaaliya ee ciidamada AMISOM ayaa toddobaadyo ka hor bilaabay howlgalladan si loo soo afjaro caqabada dhinaca nabadgelyada ee ka imaanaysa kooxda Al-Shabaab oo ka hor intaani howlgalladan bilaaban kordhiyay weeraradii ay ku hayeen dowladda Soomaaliya ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Weerarada Al-Shabaab ay ku qaaday goobaha dowladda waxaa ka mid ahaa mid ay la beegsadeen xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Mr. Nadiif, wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, ayaa sheegay qorshaha uu yahay in wax badan laga mira dhaliyo howlgalladan socda inta aan la gaarin xilli roobaadka. Waxaa dhanka kale wakiilku sharaxaad ka bixiyay cidda gacanta ku haynaysa maamulka deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab intii ay howlgalladani bilowdeen.
AMISOM ma laha duurka maamul u samaynta deegaanada la xoreeyay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin wax ku oola, waayo deegaano kasta oo la xoreeyay ayaa waxay u dirtay wasiiro, isla markaasina wada shaqayn dhow ayaa naga dhexaysa inagoo iska kaashanayna in dadka deegaanka ay soo doortaan hogaamiyaal ku meel gaara. Dowladdu waxay inoo sheegtay inay la tashi la sameynayso qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka si ay xubnaha maamulka iyaga ay u keenaan. Innagu taas uma aragno fikir fiican. Shacabka deegaanadaasi waa in si taxadar leh arrimahooda loo maareeyaa. Waxa kale ee jira baahi aanu u qabno dowladaha qumaatiga u kaca oo aanu doonayno inaan u adeegsano howlgallada military aan wadno. Ma doonayno in Al-Shabaab inta aan meel ka dhaqaajino ay meel kaleeto si sahlan ay ugu sii tallaabaan. Waxaan doonaynaa inaanu si weyn u weeqno awoodda Al-Shabaab, marka waa muhiim inaan helno dowladaha qumaatiga u kaca.
Ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa markii ugu horeysay ka howlgalay Soomaaliya horaantii sanadkii 2007, waxaana ay haatan tiradoodu ku dhowdahay 20,000 oo askari, iyadoo Itoobiyaana ay tahay waddankii ugu dambeeyay ciidamadiisa ay ku biiraan howlgalkan. AMISOM ayaa dowladda Soomaaliya ka caawisa sugidda amniga laamaha muhiimka ee dowladda Soomaaliya ku yaala Muqdisho iyo qaybo kale oo dalka, iyagoo dhanka kalena kaalin firfircoon ka qaata dagaalka lagula jiro kooxda Islaamiyiinta Al-Shabaab. Waxa kaloo AMISOM ay taageero siisaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa kaabayaasha dhinaca adeegyada bulshada ee Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhankeeda waxa ay doonaysaa in ciidamada shiiya dalka isaga baxaan, isla markaana dalka laga hirgeliyo dowlad ku dhisan shariicada Islaamka.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Saalax Al-Nadiif, wakiilka midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya oo u warramayay laanta afka Faransiiska ee VOA-da. Daud Aweys ayaa noo soo koobay wareysigaasi.
Wanaagsan iyo galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waana 27-ka bisha Maaj sanadka 2014. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Toddobaadka waxaanu ku eegaynaa maamulada isku soo horjeeda ee lagaga dhawaaqay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo kala ah maamul 6 gobol ah, kala ah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Gado, Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Sidoo kalena waxaa dhawaan lagaga dhawaaqay maamul kale oo 3 gobol ah, kaasi oo ah gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Haddaba bal warbixin ku saabsan maamuladan iska soo horjeeda iyo saameynta ay gobolka ku leeyihiin waxa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Magaalada Baydhabo bilihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray shirar isbarbar socday oo lagu dhisay maamul goboleedyo, mid uu ka kooban yahay 6 gobol, midka kalena uu ka kooban yahay 3 gobol. Shirarka maamul goboleedyada lagu dhisayo waxay ka kala dhaceen xarunta ADC iyo hoteelka Bakiin ee magaalada Baydhabo. Xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa kala hoggaaminaya shirarka Baydhabo ka dhacayay, kuwaasi oo kala aragti duwan. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa aaminsan in 6 gobol Koonfur Galbeed Soomaaliya ay yihiin gobollo Soomaalidu ay wada duugto, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in loo sameeyo hal maamul goboleed.
6 gobol Soomaali dhammaan degaas lagan dagaalmada hal gooyatan la nooy, laakiin door booriigaadiha iyo door booriigaadiha walaysin la roorasa walnagada umee.
Laakiin fikirkaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay xildhibaan Mustafa Mukhtar Guudow oo isaguna ka mid ah mudanayaasha sida weyn uga ololeynayay dhismaha maamul goboleedka 3 gobol, Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, isaguna caddeeyay xilligan inay tahay in la dhiso maamul goboleed ka kooban 3 gobol, maadaama 3 gobol kale ay maamul goboleed leeyihiin.
Haddana waxaan goobjoog u nahay shirkii dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee 3 gobol, Bay iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose lagu dhisaayay. Ayaan la joognaa, sababta ula joognaan waxay tahay inaan markhaati ka ahaano wuxuu inay mareen proseskii loogu talagalay iyo inaan marin proseskii loogu talagalay inay garab mareen. Sidaad ogsoon tihiin dhammaantiinba, dowlad goboleedyo ayaa laga dhisay dalka. Tii ugu dambeysay 3 gobol ee jubbooyinka lagu soo saxeeyay Addis Ababa ay dowladdu soo saxeeday, lama dhinac mari karo, meel laga maro ma leh. Dowladdu way aqoonsatay, waxaa lagu qasban yahay in la aqoonsado.
Labada shir ee ka socday Baydhabo waxaa lagu dhisay dowlad goboleedyo. Mid ka mid ah waa maamul goboleedka 6 gobol, waxaana madaxweyne loogu doortay Madoobe Nuunow Maxamed, halka midka kalena uu yahay maamul goboleedka kooban 3 gobol, Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, kaasi oo isaguna madaxweyne loogu doortay Maxamed Xaaji Cabdinuur. Madoobe Nuunow Maxamed oo madaxweyne loogu doortay shirka ADC ayaa markii xilkaasi loo doortay wuxuu sheegay in shacabka uu ku hoggaaminayo cadaalad iyo dib u heshiisiin.
Shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddadii burburkun jiray sharci la'aan la ku tumaday in uu ku hoggaamiyaana sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn, wada tashi iyo dib u heshiisiin. Lankasta oo shacabka Koonfur Galbeed ah ma ay sheeganayaan ka baaqanay sharciga dhowrnan, sharciga hoggaansanan, sharciga ka dambeynan, sharciga hanu sareeyo lanlanka sareeyo ma jira sharagan hayna.
Maxamed Xaaji Cabdinuur oo isaguna ergooyinka ka qayb galay shirka Bakiin, madaxweynaha Koonfur Galbeed ee 3 gobol ay u doorteen, ayaa baaq nabadeed u diray dhinacyada ka soo horjeeda dhismaha maamulka saddexda gobol.
Dadka fikradaha ku kala duwan ee fikradaha dhisidda dowlad goboleedkan ku kala duwan waxaan u dirayaa baaq nabadeed, waxaana aan leeyahay dalku dhammaanteena wuu naga dhexeeyaa. Waxaa loo baahan yahay daris wanaag, nabadayn iyo xasilooni ku soo ziyaada gobolkan markii la dhisay dowlad goboleedkan. Sidaa daraaddeed, dowlad goboleedku waxay u baaqaysaa dadweynaha iyo dadka dariska ah ee gobolladan kala sheeganaya deegaano inay si wada jir ah iyo kalsooni leh ay u wada hadlaan ayaan ugu baaqayaa.
Xiisado kacsanaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka jiray magaalada Baydhabo, iyadoo muddo afar maalinna mudaharaadyo rabshado wata ay ka dhaceen magaalada Baydhabo, kuwaasi oo looga soo horjeeday imaatanka xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan ee dhismaha maamul goboleedka saddexda gobol. Mudaharaadyada Baydhabo ka dhacay oo ah kuwa rabshado watay waxay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo iyo issocodka gaadiidka iyo dadka. Sidoo kale, mudaharaadyada waxaa barbar socday iskahor imaadyo xilliyada qaar dhex marayay ciidamo kala taageersan labada maamul goboleed ee ka jira magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka V O A, Baydhabo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Catoosh. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudow, xildhibaan Aweys Cabdulaahi Ibraahim, iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol Maxamuud Sayid Aadan, iyo Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan. Dhammaantiin waa idin salaamayaa kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Maxay tahay ujeedka maamulada loo sameynayo qaar ka mid ah gobollada Koonfur Galbeed? Tusaale ahaan, hore waxaa loo sameeyey maamul ka kooban lix gobol, haddana waxaa lagu dhawaaqay maamul kale oo isna saddex gobol ka kooban. Aan ku hormaro Maxamuud Sayid Aadan oo madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka lixda gobol.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin, waa ku salaamayaa adiga iyo bacda V O A. Waa idinkaga mahadcelinayaa fursadda aad na siiseen. Waxaan sidoo kale salaamayaa xildhibaanada saaxiibaday ah Mustaf Mukhtaar Guudo iyo xildhibaan Aweys iyo barfeysarka kale ee ku jira dadka. Salaan kadib, waxaa maamulka loo sameeyey lixda gobol. Arrintaanu ma ahayn arrin laablakac iyo hadda ku timid, waa arrin muddo dheer soo socotay. Taar iyo inta burburkiiba la hadalhayay in lixdan gobol maamul loo sameeyo, asaaskeeda iyo gobolligeedana wuxuu kasoo bilowday magaalada Doolo gobolka Gedo sanadkii 2009. Xilligaas oo dalka Shabaab la qabsaday, mas-uuliyiin iskugu tagtay Doolo oo ka qaxday maamuladii Shabaabku inqilaabay iyo annagoo dowladda dhexe markaa ka tirsanayn. Saaxiibkay Mustaf Mukhtaar Guudowna wuxuu ka mid ahaa guddigii markaas aan u xilsaarnay wadatashiga iyo qabanqaabada. Haddii dalkii in la xoreeyey, annaga qorshaha iyagu wuxuu ahaa markii dalka la xoreeyo in maamulkan lixda gobol la dhisto. Lixda gobol sababtaan dooranayna waxaa weeyaan dad walaalo ah oo wada dego oo xadiida iyo badda si aan wax badan kusoo celcelinayna yeelo. Waxaa kale oo aanu islahayn waa fursadda Soomaaliyeed oon qabiil isku raacayna marka isku raacay ama deegaan isku raacay.
Waa kugu soo noqon doonaa haye xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudo, maxay tahay ujeedka maamulada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Hata saxaabtayda Maxamuud Sayid iyo xildhibaan Aweys iyo Cabdishakuur Barfisoorka waa salaamayaa, V O A-da iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan ummadda Soomaalida dhegeysanaysana aad baan u salaamayaa. Markaan soo koobo, runtii way jirtaa in lixdan gobol ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamul loo sameeyay in badan baa lasoo waday. hase ahaatee, dowladda hadda jirta ee federaalka markay dhalatay kumeel gaarkii laga soo gudbay ayaa dhacday iyadoo shirar ay Baydhabo ka socdaan oo marka abaabul lagu doonayo in lixda gobol la sameeyo. Marka waxaa dhacday in dowladdii ay aqoonsato maamul online oo Addis Ababa agreement lagu soo gala saxeexdo. Sidaa daraaddeed, mar haddii aanu nahay dowladdii, shacabkuna iyaga ayaa isdooranaya saddexdan gobol ee Baay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose in dowlad goboleed loo dhiso. Dadkii deganaa ayaa isku afgartay shir bay Baydhabo ku qabteen Hotel Bakiin. Natiijadii kasoo baxdayna waa mid saaka aan wada arkaynay. Hadee madaxweynihii lagu doorteen waa u hambalyeynaynaa. Sababtuna aniga waxaan saa u leeyahay Soomaaliya maanta uma baahna isqabqabsi, uma baahna hebel ba hebel. Waxaan xog kale qaadanayaa arrintu waxay ila tahay saddexda gobol ee dawladduna ay sheegtay in saddexda gobol ay salaacayaan in sideedii loo aqoonsado dan taageertaan.
Waa maasanta xildhibaan Mustafa, waxaan siinayaa xildhibaan Aways.
Mahadsanid Falastiin, sidoo kale asxaabta khadka igula jira iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa. Salaantaasi kadib, haddii si toos aan u abaaro su-aashaadii ahayd ujeedada loo dhisay maamulada maxay tahay, inta keliya haddaan ku ekaado, dabcan bulsho kastaba waxay u baahan tahay maamul oo kala haga oo horumarkoodii iyo danahoodii ka shaqeeya inay helaan. Taa ujeedooyinkay ka mid tahay. Ujeedada kalena sidaad ogtahay dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya qodobkiisa koowaad wuxuu leeyahay Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah. Marka si loo dhaqangeliyo qodobkaasi oo loo dhiso federal unity-kii ama xubnihii maaragtay uu ka koobnaan lahaa ama ay ka koobnaan lahayd dowladaasi dhexe oo federaalka ah, waa in la helaa dowladihii federaalka maaragtay dhisi lahaa ama ka koobnaan lahaa dowladda dhexe ee federaalka. Marka ujeedada hadda Soomaaliya aad loogu howlan yahay ama laisugu mashquulinayo in maaragtay dowlad goboleedyo ama goboleedyadaasi la dhiso, waa in maaragtay federal unity la helaa, qodobka oo koowaad dastuurkana la dhaqangeliyaa. Ka bacdi wixii meesha kasoo baxa waa faa'iidadii markasaba laga rajaynayo in maaragtay dowladda iyo maamul marka la helo kala dambeyn iyo amni iyo ummadda inay barwaaqo hesho oo nabad ku noolaato iyo wixii laga filanayo waa ujeedooyinka ugu dambeeya. Laakiin hadda number one waa in la dhaqangeliya
dastuurka. Waa maadsanta, waxaan siinayaa Dr. Cabdishakuur. Waa ujeedaa dooda labada dhinac halka ay tahay, maxaa danta bulshada gobolladaasi ku dhaqani ay ku jirtaa?
Danta bulshada gobolladaasi waxay ku jirtaa inay iskor fariistaan oo wax ku heshiiyaan nidaamkan federaalka dowladda iyo constitution-ka dadka Soomaalida ah. Markii hadda dowladdii la soo celinayay ayaa lagu heshiiyey, dowladihii hore waxay u burbureen waxa weeye maamulkii oo la kala boobayay, maamulka si hoos loogu dejiyo ayaa la yiri dalka federaal ha noqdo. Taa marka dowladda inay iyadu fududeysa ayay ahayd, laakiin dowlad capacity-geeda ma dhammaa hawshaas inay qabato. Dadkiibaa marka arrintii kusoo baxday, marka maamuladooda ay dhisanayaana waxay faa'iidada ay ka helayaan waxa weeye in ay ayagu ismaamulaan oo ay ku heshiiyaan haddii meesha conflict usoo galana ay xallin karaan oo ay markaasi ay iyagu wax qabsan karaan oo ka faa'iideysan karaan si systemkii loo soo celiyo, dastuurkiina loo dabaqo. Taa ayaa faa'iido u ah dadka gobollada ku dhaqan. Ma aha in hadda inay conflict abuuraan, waxa weeye in laysu yimaado wixii khaldamayna la saxo. Haddii qolo ay wax sameysay qoryo kale inay ka daba qaataan ma aha oo ma ahayn, oo waxay ahayd wixii horey u jiray inta lala fariisto in discussion lala sameeyo. Marka dad gobollo kasoo wada jeeda weeye masaxad Soomaaliyeed ee nidaam maamul baa la dhisayaa, marka kadib wax la maamusho sidee wax loo maamulanayaa haddii hadda baasha ay gasho si aan fiicnayn. Marka facilitator aana malaha oo dowladdu aad capacity-keeda u hooseeya.
Waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol Maxamuud Sayid Aadan. Waxaa sheegteen labadiina dhinacba aad ku doodeysaan in danta shacabka laga shaqeynayo, dastuurka in wax walba saldhig looga dhigaayo, laakiin maamuladiina dhibaatay ka abuureen gobolladii ay rabeen inay matalaan, gaar ahaan gobollada Ba iyo Bakool. Haddoo kale maxaa diiday in aad si nabada inta u wada hadashaan haddiiba aad u socotaan dan shacab oo labadiina qoloba aad danta shacab u socotaan, waxa isku raacsantihiin aad shacabkan u keentaan muddada dhibaatada ku jira?
Su-aal fiican weeye. Falastiin arrinta marka halkan gobol baa dubashooda la dhigo sanad socotay, garwadeenna waxaa ka ahaa odayaasha guurtiga ama dhaqanka, qorsays dheer bay soo martay, maamul isku waafaqsan yahay ayaa lagu dhisay, maamul kale oo magaaladan lagu dhisayna ma jiro. Saaxiibkay xildhibaanka Mustaf shalay buu ka tagay Baydhabo, sababaha uu ugu tagayna wuu garanayaa. Kadib markii fikirka saddexda gobol oo xildhibaan Shariif Xasan Hormuudka ka ahaa, xildhibaano kale oo xildhibaanka Mustaf inuu ka mid yahayna ay ku taageerayeen, uu shaqayn kari waa shacabka ka hor yimid afar maalmood oo isdaba jooga oo mudaaharaad ah, magaalada aan si socon waa uu dhacay ayay soo fargelisay dowladda Soomaaliya waxayna go'aamisay inay xildhibaanadaas ka kalaabaan kana soo baxaan shirka Burkina halkaas ayuu ku xirmay waxa dhacayna diiwaanima ay Shariif ku walaalo yihiin oo dabcan adeecadaha la hadlay yiri aniga ayaa la doortay khilaaf maamul ama umad iska soo horjeeda ma jirtee sida uu xildhibaanka tirayba xamar arin laga maamulayo oo macnaheedu yahay saddex maamul maamulku meel gaar ma saddexda gobol baan sameynaynaa maamulku meel gaar ma saddexdan baan sameynaynaa taasoo dastuurkana waafaqsaneen sal iyo raad maan ku lahayn dowlad goboleed iyo rabitaanka shacabka iyo waxa caqabada keenay dhibaatada keenay marka waxaan oran lahaa dowladda Soomaaliya haddii ku qanacsaneen nidaamka federaalka ee dalka uu qaatay waa inay cadeyso oo tiraahdo waxaanu laabnay nidaamka federaalka ah mid jiro waa inay yidhaahdaan caqabada iyo dhibaatada fargelinta xagga Muqdisho ayay ka socotaa dowladda dhexeyna ka socotaa markaana xaqiiqda idiin sheegay
waa maadsantahay cumsiid Sayid Aadan waxaan siinayaa xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudo ma jirtaa in Shariif Xasan iyo xildhibaano kale oo adigu aad ka mid tahay aad gobolka kasoo tagteen arbacadii kadib markii culayskaasi idin soo fuud saaray
falastiin horta aad ugu mahadsan tahay 27 maalmood aan ku sugnaa shalayaana ka soo tagay xildhibaan badan aanu ku joognay ma aha arrinta sida hadda maxamuud sheeg u sheegayay meesha waxaa ka jiray laba shir oo isgarab socoto shirna maamul lix gobol ah ayaa laga soo saaray shirna doorashadiisa ay dhacday ee madaxweyne lagu doortay maamul saddex gobol ah mushkiladda ugu weyn arrinta shacabka Soomaaliyeed hadda in dagaal la geliyo ee la abaabulo ma aha xildhibaanka xaafshida maanta hadalkiisa waxaa ku jiray haddii ay sidaan noqon weydo waxaa dhici karta in shacabka Soomaaliyeed uu dib dagaal ugu noqdo waxaa horta wax shacabka loo sheega maaha maanta xilligii la wada hadli lahaa waaye saddex gobol ayaa maanta madaxweyne loo doortay shirkaasi waa socday waa gaceg in laga hadli waaye nin hadda baydaba looga sheekeynayana madaxii aniga waa joogay 27 beri haddana shirkii kalfadhigii golaha shacabka ayaa furmay kaasaan soo aadnay shaqadaydii baan gudanayaa dadku wax dooranay ee shirka furtayna xildhibaano ma ahayn annaga ma nihin dadkii deegaanka odayaashoodii dhaqanka siyaasiyiintoodii waxgaradkoodii ayaa fariistay ee saas gartay inay madaxweyne saddex gobol ay doortaan horta annagu soo bixitaankayagii iyo kuma xirna midda kale in sharci nin shaqsi ah la cambaareeyo oo ama Shariif Xasan la yiraahdo ama Hibel la yiraahdo iyo maaha dadku maanta wax doortay waana la arkayaa waana loo jeedaa dad ayagu tashtay waa inay saddexdaas gobol ay dhistaan haddii hadda la yiraahdo lixdan gobol ayaanu fiisanay nimankaa saaxiibada ay leeyihiin lixdii gobol saddex gobol oo kale jiboonkii la raadinayo way dhisan yihiin ma xoog bay ku raadinayaan maya
waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan Mustaf waxaan siinayaa Dr. Cabdi Shakuur haddii mar labadii maamul ee saddexda gobol iyo labada gobol ay halkaasi kala marayaan sidee isleedahay gobolku waa uga badbaadi karaa in colaado ay ka dhalato
horta marka ugu horeysa arrintan dadka Soomaalida ah waxaa caadi u noqotay isbarbaryaha iyo maamulada laftigooda in si khalad ah loo fahmay meesha dowladda federaal ka jirto baarlamaan federaal ah iyo dastuur constitution ayaa dadka Soomaalida isku raaceen wixii maamulka marka la sameynayo horta priority waa in dowladda federaalka ah lagu xisaabtamaa oo iyadu ay leading-ka iyo waxyaabaha farabadan loo daaya oo ay ka shaqeysaa dalkan lama googoynayo oo dowladu uma kala go'ayo oo hadda dowladda federaalka masalan markay meel aado oo ay dalgudud oo kale ama jubbooyinka sida ay ku dhismeen oo kale meeshaan hadda conflict xoog leh ayaa ka muuqday labada maalmood taa waa mushkilad xoog leh oo dadka Soomaaliyeed u baahan dowladda inay ay kaalinkeedii kasoo baxdo oo ilaa conflict la gaaro inaysan dowladda aysan gaarin hadda goor dhowba dowladda ka hadashay markii baydhabo laysugu tagay oo mudaharaadi iyo howlo farabadan ay ka dhacayeen marka dowladda ayaa laga rabaa inay howsha fiican u gasho dadkan Soomaaliyeedna mar waliba ayaga capacity uma laha maamul soo dhista marka la yiraahdo aqoon badan uma laha maamulka dhisitaanka waxay u baahan yihiin kaalmo aad u fara badan meeshan lama kaalmaynin odayaalba muddo dheer fadhiyey meel inta ay fadhiyeen cid kaalmaysay ama xagga dowladda ah ama international communityga kale ma jirin ma la gaadgaraynin maanta oo mushkiladii dhalatay ayaa dowladda waxay qasab ku noqonaysaa inay dib shir isugu keento dadkan labadan dhinac oo ay si loo maareeyo shalay jibooyinkii ahayd
dawladdi iyadoo taagan ba conflict xoog leh dadka jubbaanka degana isku qabtay dawladda malaayiin bay ku beeshay in shir Addis Ababa iyo shir kale Muqdisho lagu qabto in arrintii lagu daweeyo kii jidkii laftigiisa ayay dawladda federaalka haddana martay marka dadkan soo dhista la yiraahdo wixii waa in marka hore la siiyaa khariidad ay ku duulaan ama ruud maadlasaroon nab la siiyaa laakiin jaantaar rugan gobollada dhexe iyo gobolladan waxa ka taagan hadda waa boob xagga maamulka ah iyo isdhinac barbarayaac weye dowladda federaalka kaalinkeeda ayaa meesha ka maqan iyo guideline kale
waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaan Aweys Cabdullaahi xildhibaan Aweys waxaad tihiin mudanyaal ka tirsan baarlamaanka oo beelahoodu ay soo doorteen waan u jeedaa hadda gobolkii aad mataleyseen ee qoyskiinu deganaa ee dadka aad mas-uuliyad u haysaan ay deganaayeen ayay hadda dhibaato iyo maamulo hadda ay ka bilaabanayaan maxay tahay doorka adinkoo xildhibaana ah oo baarlamaankan iskula jira aad hadda aad ka geysan kartaan in dadkiinaan un hadda baarlamaan waxaa ku jira xildhibaan Muuse Mukhtar Guudo oo taageersan maamulka saddexda gobol adigoo lixda gobol ah iyo kuwo kaloo dabcan idin kala qaybsanaa jira oo labada maamul kala taageeraya soomaa inaad adinka marka hore inta fadhiisataan dadka aad matashaan aad xal u geysaan
mahadsanid falastiin taas way tahay in xildhibaanadu ay wada fariistaan deegaanada ay matalaan wixii u danaahna ay ka wada hadlaan sida baarlamaanada dhaqankoodigu yahayna hadalka iyo go-aanada iyo aragtida meesha ay u badatana la wada qaato marka haddii howlo kale ay bilowdeen saddexa lagu dhiso labaa lagu dhiso isla magaaladii ay tahay isla mujtamacii ay yihiin in dowladda waxaa looga baahnaa ama xukuumadda ay dhaqan geliso qodobka afaraad oo heshiiskaasi ah odayaasha ay la gashay oo ah cid kastoo fowdo kuwada gogashaasi in ay qabtaan ayaga si mujtamaca looga badbaadiyo ama bulshada meesha ku dhaqan fowdo ku imaan karta marka ani waxaan la qabaa Professor Cabdishakuur leading positionkii looga baahnaa dowladda inay qaadato meesha wuu ka baxay federaalka keligiisa ma aha wax iska hergeli karo waa dowladda dhexe waxaa looga baahayay boolisigii lagu hergelin lahaa habraaci lagu hirgelin lahaa hagitaankii shaqadii maalgelintii inta baa iyada looga baahnaa bulshada ay isku dhexdayso qof kasta baa inaado ada orodo saasta may kana inaado orodo saasta may waa qaladaad
jira
2013 Professor Jawaari asagaa furay shirka lixda gobol waa arrin la ogyahay Mustafa saaxibkayga wuu ila socday maalintaas wuuna ogolaa arrinta jubbahadda uu sheegayna way jirtay ma garan karo marka isbedelka iyo waxyaabaha hadda gadaal ka soo baxay
waa mahadsantaa waxaan rabaa inaan siiyo Maxamuud Sayid Aadan su-aashan sidee ku maamuli kartaan lix gobol oo aan gacantiidu kugu jirin qaarkoodnaba ay ka jiraan maamulo kale sida Jubbaland oo kale muxuu yahay qorshaha aad lix gobol ku maamuli kartaan oo hadda adinka gacantiidu kugu jira
waa su-aasha aanu rabno ugu qiimaha ballayd horta Falastiin sidaa la socoto aniga shaksiyan markaas kasoo qaaday Maxamed Sidaan waad ogtahay waxaan ahay qofka waqtiga ugu badan u horay inuu bulshadiisa ku dhex jiro oo wax la qabto waxaan waay aragnimo u leenahay dadka rabitaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haddii lagu howlgeliyo in meelaha laga haystana ay si degdeg ah u gaari karaan deegaan walbana inta wada degan baa la shirinayaa maamul ay ku wada kalsoon yihiin bay samaysanayaan saa la socoto ciidamada qaranka Soomaaliya loo abaabulo mar walba laguma guuleystay in la helo ciidan tishabriin leh oo dalka wax ka qaban karo marka arrintaa markaanu baarnay waxaan u baahannahay inaan helno degmo walba tuulo walba gobol walba ciidan wax aaminsan oo sharafta dadkiisa iyo dalkiisa inuu difaaco aaminsan inaan ka abuurno doktorka oo ku raacsanay Cabdishakuur laakiin hadduu u maleeyay arrintii Addis Ababa iyo heshiiskii inay xal keentay xalma ayna keenina arrintii cirkiga ku laashay
waa maadsanta haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaan waa VOA Washington waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku eegayno maamulada iska soo horjeeda ee lagaga dhawaaqay magaalada Baydhabo waxaa barnaamijka ka qayb galaya xildhibaan Mustafa Mukhtar Guudo, xildhibaan Aweys Cabdullaahi Ibraahim, madaxweyne ku xigeenka maamulka lixda gobol ee dhowaan halkaasi laga dhawaaqay Maxamuud Sayid Aadan iyo Dr. Cabdishakuur Sheekh Xan. Waxaan siinayaa xildhibaan Mustafa Mukhtar Guudo. Adinka waxaad sameysay maamulka saddexda gobol, adinkoo og in gobolka uu ka jiro maamul lix gobol ah oo haddii maamulka lagu dhinac dhiso ay caqabad imaan karto. Mas-uuliyadda wixii ka dhasha maamulka aad sameysay isku dhaca adinku ma qaadaysaan?
Aadu mahadsan tahay horta annaga kuma baaqayna maanta in ay dad Soomaaliyeed ay isdilaan وأنا كسر هرجينا مر وجن وأنا كسر هرجينا أصحابك إذا كان كل مدها أخوك كسر بحاجة أيام بكبر قيا أريجا هنا 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 إذا تكنتوا وايو أفكار وفي عنين بدلده وحسكور كنيسة سلاسة سعي وإحنا قلنا يان هدي أنت بحرقة ونقطة سعدي محمد سعيد يو سعدي أويس بارنتي وكهلين دولت باكيج تذكرك دولت هدي من عيد دولت ألفت كنيسة دولت أكو جرنا دستور كأقاصر نعي بشركة اللي على دبل مركو صعبي دور وفود على صدري مر وزير على صدري هذا جدا بيسير أنا وبعض بيت بيجوي أو وزير فرقدنا وجارة يتبون وزير غير وحال جارة حتى أن لا لحلين وزير يسمح عشان صفراء أنا عم بحيا للسماية ردي هاي دولة دغ كم جلته دولة وزير دنا هاي على كيس ماله بجيبه وما لحوين الأفلاج بيو وتبات اللقى أبو رودن في وحاجة نم بورتا وما فيعنا أفعل دمان وما فيعنا من كلام مسؤول عن جري وزير محمد سيدنا وما فيعنا ماشاش وحاجات هذه خبيتان شعب أنه ما صوت لسن أنه الحل دبان أهان وحبه ما صوت لسن وحبه ميش كجران شيئينا بس كي تدح لقبل باقي بقولي شبه لده وصدقنا هيا وحي حلقه أركين اللي عنده ولا شيء سبان قبل حتى وفي عينه لكن وحي حلقه أركين ما داما سدح لقبل جبا هوري لو أقول سبي سدح لقبل هنا يتستان ميش وحا إمانا يمرك هنا بالسكن عنبا سدح لقبلنا اللي نظيفيو سدح لقبلنا اللي نظيفيو هدينا بان هيسوي مارينا هول هذان هيسرها عيني
وما صنت حلوان مستوى دكتور عبد الشكور إن وأوجد الله بدنا نعبي وحي كون دعونا يعني إن قلوا الباه أي إن لحد قبله كلو حصاف ري بروفيسور جوارق دوميها بارلمانكا إن قلوا سدح قبل وحي اللي إن أقول أشياء دولة إيه أيام كهول قلينا ما هي كوجم وقتها إن دارك الدولة إيه ما ملذا ما دام الله بدي ما مل بأي دولة دلوقتي كل جرت
أنتن وأهين أديا بوله حوي تدير هذا حاجة فدرالكا الدولة وحصارا سنترالكا وهاي الشيء قاعد يسوق لأي أحد هذا تجاربين هوري على صامري كان بيبقى يتجربها قبل كلامه وواجران هل كان واحد كده عي وحوي دولة فدرالكا عندها كفيصة في دور جريت جين ماشة لكن هذا العط وعدد كاس وشيء جين ما له ويسو سلام عين markii wasaaradda arimaha gudaha ee gudaha ay tagtay oo soo noqday markii la wareystay oo ka dhacsaday wuxuu yiri bal waa arkayna wixii ka soo baxo taas macnaheedu waxa weeye dawladda dhexe inaysan aad uga taxadirin oo tijaabadii booliska inaynaan halkaan ka mardan markala isu ka dhicin waxa la abuuray hadda dadkan gobolka degan siyaasiyiinta ayaa abuuray dadka maaha dadka وأبد إسكا يعني فدك مدرسون تودي إياه مهر صاحي وضيالي بيهين والإسكيرية ومرهور اللوس وخلي وضيالشي يدن كالمة بضن إيسان هيرين أي مدد بير فبيين مدد بير لفتقيد وحاو إن لقفة إذي سيئي وحوش اللي قاعد قريو ومدد قاقين حد ماشي وحكتها عن وحوي وطنس لك تحوق لوهي وقاد بلو بقيا دقين إستقالان amarka dawladda waxa ku habboonayd inay arintaas iyadu ay federaalka hoggaamiso sida dawladaha jaalada Kenya federaal ee noqotay dawladdu jirtay ba constitution ki samaysay ee qaybisay qoomiyado u qaybisay Ethiopia taas oo kala qoomiyada lagu beeskareey halkan dadkan isku hal qoomiyad weeye ee gobolada Israa'ana leeyahay waxa ay dawladda adeysa gobolada Israa'aya iyo koonfurtan wariba oo aad isugu dhexdaa dadka maybe kala horay u sameeyay waan gaadhiska amal taamul doona laakiin dastuurkiina waxba laga maqan ee aad laba sano ee dal maraya dastuurka waa qabyo naftigiisa gudbi ayaa jira oo xuduudaha iyo diiqaran oo loo saaray waxyaabahaas hadda aan gudbiyadaas ma ayan qaaqin mana la magacaabinba baarlamaanka siyaasinta ku jiro way nimanka meesha hadda khadka igula jiro dhan waa nimanka raggi baarlamaanka jiray way ayaga kala guruubaha dadka deegaanada degan rabay maamul ay sameeyaan waxa way siyaasiyiinta ayaa mar waliba sida ay markaas u doonayaan ay ayagu u kala dhigayaan
gabagabadii barnaamijkan aan maxaa xalka u aragtaan qorshaha mid kugu jirta inaad wada fariisataan oo danaha dadka gobolka aad ka wada shaqeeyaan waxaan siinayaa xil dhiban in aways waqtigan waan hayaa adoo soo koobaya
halka waxaan u arkaa marka koowaad in maartay dastuurka
la dabangeliyo oo qodobadiisa si hore loo qaato iyo xukuumadda maaragtay guud ahaan dowladda inay qaadato kaalinteedii hoggaamineed oo federaalka hadday ahaan lahayd ama dankaray ahaan lahayd iyo in maaragtay mar kastaba la tixgeliyo rabitaanka shacabka wadahadalkana mar kastaba lambar kow laga dhigo wixii heshiisyo horey u jiray oo maamuladan marka la dhisaay sidii kii hadda aan tilmaamay oo odayaasha dhaqanka wasaaradda ay la gashayna sidoodii loo tixgeliyo wixii markaasi foobo keeni karo oo umadda dhibaato ku keeni karana la joojiyo taasaan u arkaa xalka inay tahay
ma
arko marna xal in maamul isagoo jiro maamul kale laga gadaalgiso oo foobo meesha laga abuuro kaalintii xukuumaddana ay ka maqnaato oo waxba aynan u kala cadayn.
Waa mahadsanta xildhibaan Aweys. Waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol Maxamuud Sayid Aadan.
Waa mahadsanta falaskiin aniga xal fican u arkaa dowladda Soomaaliya inay ogolaato shacabkeeda rabitaankiisa. Shacabka dowladdu rabaa, Soomaaliya inay qaran hesho rabaa, shacabku wuxuu rabaa inuu ismaamulo garsoor inay noqotaa oo dhexdhexaad noqotaa. Hadda anaga sida noo muuqato dhexdhexaad maahan. Hadba buu bay la boodaysaa oo ay dhegta wax ugu sheegaysaa. Inta badanna ummadda waxay qabto waa ignore garaynaysaa iyo maxay ahayd waxaan jirin bay kasoo qaadaysaa. Taasu Soomaaliya daawo uma noqonayso. Xildhibaanka saaxiibka Mustaf rag iska celiya rabbi ka cabso meel islama galaan. Halkan waa meeshu ku dhashay. Waxa ka jira oo runta ah oo umaddiisa aaminsan tahay 95% wuu og yahay challenge siyaasadeed oo kale inuu rag iska celiyo yuusan yeelina waxa dadkiisa ay qabaan waa xildhibaana beri doorasho ka rabaaye ha aqbalo.
Waxaan siinayaa xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudo.
Falastiin aniga warkay waxaan kusoo koobayaa horta saaxiibkay Maxamuud Sayid waxaan dhihi lahaa hadba meel uu aadayaa mar dowladdu aadayaa mar shacabka saas rabaa uu leeyahay aniga isaga labadeeniba makhaatiirtanahay bay dhabu goobjoogaanka ahayn nin oday ahoo Soomaali ah oo weliba siyaasi ah wax badan soo maray waaye inuu dadka hadda yidhaahdo shacabka dhexdooda dhibaato laga abuuro waa ujeedaa oo meesha wax laga soo tuuraayo meesha wax laga abaabulayo waxaasoo dhan makhaatiir ka yahay. Waxaan kula talin lahaa horta nin Soomaaliyeed oo aad aniga u aqaano oo caqal ah waaye in dadka dhexdoodii dhibaato aan laga abuuro inuu ka shaqeeyo inuu dadka dhexdoodii dhibaato ka abuuro ma jecli waa aad baan u jeclahay. Midda kale meesha warka cad ee dhabta ah ee imaanayo dowladda howlkeedi waa inay ciyaartaa. Hadda dowladdu eedeeyay saaxiibkay Maxamuud Sayid mar saddexda gobol eedeyna mar dowladdu eedeyna
halkan ka hadalno.
Waxaan rabaa aniga meesha dowladdu waa inay soo gashaa laga maarmaan waayo
labaad
inaan shacab iyo waxba laysku abaabuline dadka rabitaankoodi saddex gobolna dadaa doontay inay sameystaan lix gobolna dadaa doontay inay sameystaan in la wada hadlo ee afka laga daayo meeshaas dhibaataa ka dhacaysa haddii aan sidaa noqon
hala
wada hadlo wadahadalkana dowladda ka qayb qaadato. Dowladduna warkeeda waa cabdaa inay waxay sameynayso ay waxay aqoonsan tahay ayada sheegi doonta warka intuu ku koobaya.
Waa mahadsantaa xildhibaan Mustaf. Waxaan siinayaa Dr. Cabdishakuur adoo soo koobaya maxaa xalku u aragtaa?
Xalku waxaan u arkaa horta si degdeg dadkan halka la dhexgalo oo siyaasiyiinta ay isku hawshan rajiga ah hadda meesha waxaa ka taagan aragti kala duwanaan xoog leh oo gacan ka hadal inay dhaliso dhici karta dadka hadla kala dhexgalo. Tanki le roolka dowladda waa inuu cadaadaa oo si degdega dowladdu ay u gaagaraysaa hawsha federaalka ee deegaankaas laga sameynayo. Dowladdu ti uma aha dalka dadka Soomaaliyeedna waxay u qaateen dowladdu inay tahay dadka istee sameynayo inay la raman tahay dowladda federaalka. Dowladda federaalka iyada u dhexeysa soo dhan waa inay si xoog leh dadkan u kala dhexgashaa oo dadka aan dhiiggoodi inaan la daadin weeye oo mushkiladda hadda meesha ka abuurantay la xaliyo si wada hadal lagu xaliyo si degdeg ah oo dowladduna markaa kadib aaraadeeda iyo intay la kaashan karto la kaashato. Adi dowladda mushkiladdeeda waxay kaloo noqotay meelaha ay xorayso degmooyinka gaar maamula ayaa ka dhacaya marka dadka fawdo fara badan baa dhacaysa. Halkan hadday fawdo ka dhacdo waa mushkilad weeye si degdeg ah dadka loo kala dhexgalo oo shir ha laysugu keeno ha wada hadlaano yaanan lagu daahinin arrintaas.
Waa mahadsantaa aada u mahadsantihiin dhammaantiin.
Waa mahadsantaa walaal.
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay xisadaha ka taagan gobollada Bay iyo Bakool ee ku saleysan dhinaca maamulada gobollada oo halkaasi dhowaan looga dhawaaqay laba maamul oo kala duwan oo iska soo horjeeda. Barnaamijku waxaa igala qayb galayay madaxweyne ku xigeenka mid ka mid a maamuladaasi oo ah maamulka lixda gobol, Maxamuud Sayid Aadan, xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudow, xildhibaan Aweys Cabdulaahi Ibraahim iyo Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantood ba waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin. Tan intaan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O Washington. Kadib markii muddo 3 toddobaad ku dhow la waayay diyaaradii Malaysia ayaa mas'uuliyiinta Australia waxay sheegeen in macluumaad cusub oo satellite-ka laga helay ay horseeday inay baaritaankooda u wareejiyaan goob markaasii 1,100 kilometir uga beegan waqooyi bari ee badweynta India. Diyaaradaha waxbare ee Australia ayaa goobtaasi ku arkay walxa ka mid ah diyaaradda la la'yahay. Warbixintan waxaa ka soo diray Bangkok, Ron Corbin Ibrahim Dandurey ayaa soo jeedinaya.
Iyadoo la galayo dadaalo kaleeto oo dheeriya oo lagu raadinayo diyaaradda maqan ee Malaysia, ayaa mas'uuliyiinta Australia ay sheegeen in kooxda caalamiga ay baarayaan xog ay soo dirtay diyaaradda oo lagu ogaaday in diyaaradda ay aad u cararaysay, lagana yaabo in shidaalku uu dhaqsi ka dhammaaday. Mas'uuliyiinta baaridda wada ayaa waxa ay go'aan ku gaareen inay isaga tagaan goobtii ay maalmihii lasoo dhaafay baarayeen duuradaha iyo maraakiibtaba. Wasiirka difaaca ee Malaysia, Hishaamuddin Xuseen, ayaa waxa uu wariyayaasha kula hadlay Kuala Lumpur.
The Australian authorities have indicated that they have shifted the search area approximately 1,100 kilometers to the northeast.
Australia ayaa waxay cadeysay in ay u wareejisay meesha wax laga baarayo goob dhan 1,100 kilometer ee waqooyiga bari ah, sababtuna ay tahay caarinta badda oo aad u xoog badan. Waxaana goobta cusub laga yaabaa in laga sii wado baaritaanka waxyaabo hore ay u muujiyeen muuqaalo sateladiya toddobaadkii lasoo dhaafay. Sateladiya dhowr ah ayaa waxa ay sheegeen in ay arkeen burbur dul sabaynaya badweynta furan oo laga yaabo inay yihiin qaybo ka mid a dawladda la laayahay, laakiin baarayaasha ayaan ilaa iyo hadda helin wax markhaatiya oo la taaban karayo oo diyaaradda ah. Madaxa waaxda gaadiidka Australia, Martin Dolan, ayaa waxa uu sheegay in macluumaadkan cusubi uu yahay mid horseedaya baaritaanka diyaaradda maqan.
The information provided by the international investigative team is the most credible lead we currently have in the search for aircraft wreckage.
Macluumaadka ay bixisay kooxda caalamiga ee waxbaaraysa ayaa ah horseed caqligal ah annagoo hadda raadinayna burburka dawladda. Ilaa iyo hadda cid og ma leh sababta diyaaraddaasi uu ku jirtay duulimaad ay kaga soo haaday Kuala Lumpur 8 bishan March kuna socotay Beijing, iyadoo 8 rakaab dhan 239 iyo shaqaalaheediba ay ugu weecatay dhinaca galbeedka qalabkii fariin diridduna uu ka istaagay. Baarista cusub ayaa waxa ay sheegaysaa inay suurtagal tahay in diyaaradda ay ku burburtay meel ku dhow Perth oo dhan 319,000 oo kilomitir oo isku soo wareega, halkaasoo ay hadda ku sugan yihiin dawladaha waxbaaraya, taasoo macnaheedu yahay inay awoodi doonaan inay waqti badan geliyaan baaritaanka ay halkaasi ka wadaan intii ay sii duuli lahaayeen soona duuli lahaayeen. Markii dadaalada baaritaanka caqabad uu ku noqday jawi aad u xun gelinkii horeeto, ayaa kadib waxaa hawsha baaritaanka wado diyaaradu ka kala socda dalalka Australia, China, Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo New Zealand.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo koobayay warbixintii Ron Corbin.
Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan idaacadda galabnimo ayaad nala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa alaab soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. hay-adda lagu magacaabo the Law Society oo ka dhisan dalka Britain hawsheeduna ay tahay inay ka tala bixiso arrimaha la xiriira sharciga ayaa toddobaadkan soo jeedisay in qayb ka mid a shareecada Islaamka lagu daro hannaanka garsoorka ee dalka Britain. haddaba waa kuwe qaybaha shareecada ee laga tala bixiyey in lagu daro hannaanka garsoorka ee dalkaas. sidee baase loo arkay soo jeedintaas? waxaan arrimahaasi ka waraystay Mukhtaar Sheekh Cusmaan oo ah madaxa masjidka Yorkway ee magaalada London, ahna maamulaha dugsiga Iqra Islamic Academy.
بسم الله الحمد لله والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحامل دويد أن أرورك معمولة قوانين تدلقا guidelines يتولوين كتل بحيار مها شريعة يقوانين تدلقا اللي يرهدو The Law Society وحامل دويد أن سيسي تلبحين dadka ah looyarada ama garyaqaanada dalkan iyagoo u soo jeediyay inay ku dari karaan dhaxalka waxa ay ka qabta shareecada Islaamka qaanuunka dalkan. macnaha waxa weeye qof muslima waxa uu dhaxalkiisa kaga tegi karaa oo u qori karaa sida shareecada Islaamku qabto. maxkamadda dalkan sarana arrintaas way hirgelinaysaa oo raalliba ka noqonaysaa. wixii hadda ka horreeyey dalkan waxaa wax lagu kala dhexli jiray sida sharciga dalkan uu qabo. hadda laakiin dadkii muslimiinta ahaa waxaa xaq loo siiyey inay dhaxalka waafajin karaan qaanuunka iyo shareecada Islaamka. arrintaas way arrinta cusub ee maalmahan la hadalhayay. taa macnaheedu weye waxa weeye qofkii Ilaahay shareecada wax ka siiyey dhaxalka oo ma arkaysaa arrin aad u maaragtay iyadoo faahfaahsan qur-aanku uu faahfaahiyey, khaasatan suuratu Nisaa. qofkii dhaxalka Ilaahay uu wax ka siiyey unbaa dhaxalka wax ku leh, oo ninku ilmaha uu dhalo baa dhaxalka ku leh. waxyaabaha hadda halkan muran ka kiciyan waxaa ka mid a hadduu qofku ilmo uusan dhalin uu soo korsado dhaxalka, sidaad ogtihin waxba kumale wixii uu ninku qofku intuu leeyahy inuu wax ka siiya maahane. marka arrimo noocaasan way jiraan, laakiin cumuuman arrinta ugu muhiimsan hadda la hadalaya waxa weye dhaxalka oo qofku uu ka dardaarmi karo si waafaqsan shareecada Islaamka.
waan gartay markaa tallaabadani ma waxay ku timid cadaadis ka yimid bulshada muslimka ah, mise Law Society-ga aada ii sheegtay hadda ah dadka ka tala bixiya waxyaabaha qaanuunka ku saabsan garsoorka Ingiriiska ama Britain ayaa iskala yimid?
waxyaaba waxaa jira sharci noqda, because dadku ama rabitaankoodu ka yimaada ama xaqiiqda dhulka xaqiiqda markaa jirtuu noqdaa reality on the ground, waxyaabaha aan halkan looga yaqaano. sidaad ogtahay dadka muslimiinta ahi masalan guurka oo kaleeto dalkan waxaa la isku guursadaa sharciga dalkan, laakiin dadka muslimiinka marka hore waxay isku guursadaan shareecada Islaamka, nikax baa dhexmara, kadib bay dowladda iska soo qoraan. dadka muslimiinka mar walba waxay ku talagelayaan shareecada Islaamka. dadku khalad bay ka fahmeen shareeca, macnaha waxa weye dariiqii nolosha, inay u noolaadaan sida diintoodu waafaqsan tahay. marka dadka muslimiinta ahi mar walba dhaxalka waxay waafajinayaan shareecada siday rabaan ha ku waafajiyaan, ama iyagoo nool wixii ha qaybiyeen ama si kale ha uga maaragtay dardaarmeene. arrintaa marka maadaama ay tahay arrin jirto oo sharcigu uusan wuxuu ka qaban karaaba jirin oo hor istaagi karin in sharciga lagu aqoonsado ayaa noqotay arrin ay Law Society-ga hadda ay isku dayayaan inay dabaqaan.
waan gartay, waxaa jira dad muslimiina oo ama diintan si fiican u garanayn amaba galbeedka ku raagay oo ay suuragal tahay in hannaanka Islaamka u jideeyey in loo qeybiyo dhaxalka waalidkoodii geeriyooday inana ku raacsanayn. ma jiraan dad diidmo kala hor yimid?
way jiraan dad arrintan buuq ka kiciyey, waxayna u badan yihiin dadka sidooda markooda hore Islaamka necab ama muslimiinta necab ee xag jirka ah, joornaalada dadka xag jirka ah ee maamulaan iyoba arrinta markiiba buuq ku kiciyey, iyo dadka dhaha xuquuqda dumarka ayaan u doodnaa. arrintanina ma ahan wax cusub, waxa weeye waxyaabaha noocan oo kale waxay ku tusayaan dalkan Ingiriisku waa dal wanaagiisa iyo xumaantiisa oo la arko marka Islaamka lasoo hadal qaado. marka Islaamka lasoo hadal qaado, Ingiriiska waxaa ka soo baxa dad wanaagsan oo dadka muslimiinta si fiican ula dhaqma, oo dad badan ah iyo dad xumaan oo muslimka u haya ama khalad diinta ka fahansan oo wixii magaca Islaam ay ku maqlaan bacaarada. dad muslimiin oo waxaas la qabana way iska jiri karaan oo magaca muslima ka ahaadeen laakiin aan dhaqanka muslimka ahayn. naag waan arkay TV ka hadashay oo wariya oo tiri maaragtay dhaxalku rag iyo dumarka si islaaguma qaybiyo, markaas arrintan waan ka soo horjeeda. way jirtaa arrimo noocaas ah, laakiin cadaaladda Ilaahay subxaana wa tacaala qof iimaan leh ma dood kama keeni karo, hadalna kama soo celin karo. cadaaladda Ilaahayna cadaalad weeye. waana ognahay dadka xataa laftirkooda markii loo sharxo way fahmaan. masalan waxyaaha buuq ugu weyn keena waxaa weeye meesha Ilaahay uu ka yiri lidakari mithlu xadi lunfayayn, ninkii wuxuu helayaa wiilkii wuxuu helayaa labadii gabdhood dhaxalka intay helaan ma arkaysa, ama ninkii laba dumara intay dhaxalka hesho. waxaan wada ognahay ninku dhaxalka markuu wiilku aabihii dhaxlo wiilka waxaa laga rabaa inuu reer maamulo, inuu reer xaaskiisa nafaqeeyo, waxaa laga rabaa inuu caruurtiisa biilo. Xataa haddii xaaskiisu milyaneero tahay, shareecada islaamku xaaska waajib dhaqaale saari mayso, laakiin ninkii wuu saaran yahay. Marka gabadhii iyo wiilkii waajibaadka saaran baa kala duwaya dhaxalka ay helayaan. Maaha in Ilaahay subxaana wa tacaala dumarkii cadaalad darro ku samaynayo. Qof soo hadal qaaday oo dhahay maqli maysid oo ninkii naagta isqaba, maxaa ninka waajib ka dhigay inuu naagtii biilo? Qofkii dumarka ahaydna aan waajib aysan ugu ahayn, xataa hadday ka lacag badan tahay, cadaaladda Ilaahay wey subxaana wa tacaala. Marka sharciga islaamku sharci dad dulminaya ama dumar dulminaya maahana. Dadka hadalka keena dad aan fahamsanayn maqaasidka shareecada, aan fahamsanayn iyo ma arkaysaayo macaanida diintu xambaarsan tahay.
Waan gartay, maxaa loo doortay dhaxalko keliya in micnaha qaybta low society-gu ay ku tala bixiyaan in qayb laga dhigo marka ay looyarada amaba dadka kale ee sharciga yaqaana ay wax go'aaminayaan? Maxaa loo waayay qaybo kale oo ka mid a shareecada oo lagu daro oo low society-gu uu ka tala bixiyo?
Walaahi si aad ogtahay, shareeca horta iminka wanaaga islaamku dadku wada fahmayaan. Waxyaabaha hadda yurub aada uga hirgalayna waxaa kamid a, iyo meelo badan oo adduunka kamid a, sida islaamku uu ka qabo masalan dhaqaalaha, arrimaha islaamic bankinka waxa la yiraahdo, ama bangiyada iyo hay-adaha islaamiga ah ee shareecada waafaqsan. Arrinta shareecada kamid tahay arrinta ribada kasoo horjeeda ma arkaysaay dhaqaalaha wax kala gadashada aan ribowiga ahayn waa sharaaco weye, sharaacadu kamid yahay, waliba sharaacada waxyaaba ugu muhiimsan buu kamid yahay. Arrimahaas yurub waa laga ogolaaday, iminka islaamic banks baa ka jira, way hirgaleen. Islaamic finance badan baa hadda socda oo guryo lagu kala gataa. Maraykanka oo kale waxaan ogahay shirkada bixiya arrimaha deymaha guryaha oo la yiraahda laa riba inay ka jiraan. Marka waxyaaba badan oo sharaacada laga ogolyahay way jiraan. Dowladdan hadda dalka qabsatay ee afarta sano joogtay, dowladdii ka horreysay waxaan xusuustaa wasiirka cadaaladda nin jaakstiro la oran jir mar ushir noo qabtay muslimiinta oo uu yiri furriinka iyo guurka islaamkaan rabnaa inaan kusoo darno sharciga, oo muddo maalmo dhan aan kala doodaynay. Arrintaas iyadoon weli dhammaystirin baa dowladdan kale oo ma arkaysa conservativeku uu hoggaanku ahayo ay dhalatay. Marka way jirtaa waxyaaba badan oo dadka muslimka ah ee masalan dalka UK ku nool, dad joogaya weya meelna uga socono ama ku dhashay ama ku koray ama caruurtooda ku dhasheen, dadka muslimkaana dad diintooda ka tegaya marna maahan. Marka waad arki doontaa waxyaaba badan oo diinta islaamka waafaqsan oo halkan ma arkaysaay ama yurub ama maraykan dadku ka wehergelinayaan, waad arki doontaa insha allahu tacaala haddaan noolnahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamka maanta ku soo qaadanay. Hay-ad ka tala bixisa arrimaha sharciga oo soo jeedisay in qaybo ka mid a shareecada islaamka lagu daro hannaanka garsoorka ee dalka Britain, taas oo muslimiinta dalkaas xusaynaysa. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ku tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
barnaamijka Amuuraha Islaamka iyo Maxamed Cabdi Sandheere ayaad la socoteen. Halka idin kaga imaanayana waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Jimco wanaagsan meel kasta waad naga maqlaysaan. Falastiin Axmed Imaan oo dhinacyiga midig fadhida markan, iyo qodobadii warka caalamka ugu weynaa Falastiin.
Mahadsanid Caasha. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu mu-aanta kulan la yeesho boqorka Sacuudiga Boqor Cabdalla bin Cabdilcasiis si wax looga qabto khilaafka labada dal ee ka dhashay danaha nabadgelyada guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kasakow dagaalka sokeeya ee ka socda Siriya ay hogaamiyaasha labada dal kulankooda ay ku faaqidi doonaan arrimaha dalka Iiraan, Masar, wadahadalladii nabadda ee aan cagaha badan ku taagnayn ee Israa'iil iyo Falastiin, iyo weliba dadaalada loogu jiro ka hortagga argagixisada. Dagaalka sokeeya ee muddada 3 sano ah ka socda dalka Siriya ayaa Bariga Dhexe ka dhaliyay xiisado dhinaca madaahibta diinta ku salaysan. Saraakiisha Australia ayaa sheegay in diyaaraddii Malaysia ee lala'aa ay u leexatay 1,000 kilomitir dhinaca waqooyi bari ee badweynta India, taasi oo timid kadib xaalad degdeg ah oo ku saabsan xogta cusub ee la aamini karo, sida ay saraakiishu sheegeen. Mas-uuliinta dhinaca ammaanka badda Australia ayaa sheegay in baarayaashu ay sheegeen in diyaaraddu ku socotay xawaare sare, isla markaana ay cuntay shidaal ka badan kii loogu talagalay, taasina ay keentay in ay socoto masaafo ka yar intii loogu talagalay in markaasi shidaalka uu gaarsiin karo. Hay-adda caalamiga ah ee markaasi iyadu hormuudku u ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ugu yeertay go'aanka dowladda Turkiga ay ku joojisay shabakada YouTube-ka tallaabo masiibo ku ah xorriyadda qowlka.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan. Guud ahaana idaacaddii Galabnimo intaas ayaan ku soo koobaynaa. Intaan mar kale wada ku kulmi doona caawa saacaddu markay tahay 7:00 fiidnimo. Waa dhammaan V O A odin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.